Baik, listener, kita lanjutkan kembali. Untuk kesempatan hari ini, 37 menit dari posisi 8 pagi masih puasa dan kebangkitan bangsa. Tema kita di kesempatan hari ini bersama Bapak Kiai Haji Masdar. SMS Anda di 0816-186-1034. Selamat pagi, Mbak Sri Hadi yang ada di Kelapa Gading. Merefleksi kepentingan umat melalui zakat, infak, sedekah. Selama ini hasil yang didapatkan cukup banyak, tapi kita juga tidak pernah tahu seberapa besar transparansinya. Perlukah itu diaudit? Oke, silakan Pak Kiai. Itu pertanyaannya tadi dari seorang pendengar kita.
Ya, pertama memang saya ingin mengomentari sebetulnya selama ini telah terjadi kesalahpahaman pemahaman tentang zakat. Gitu, karena zakat itu dipahami sebagai satu sedekah karitatif yang suka-suka. Sebenarnya saya ingin tegaskan kembali bahwa zakat adalah konsep pendapatan dan belanja negara. Pendapatannya melalui pajak, pembelanjanya yang melalui kebijakan publik dalam undang-undang anggaran belanja dan pendapatan negara. Inilah yang harus diacukan. Jadi sebenarnya asnaf 8 itu harus menjadi benchmark bagi penyusunan anggaran belanja negara yang prioritasnya jelas kepada pemberdayaan rakyat yang tidak mampu, kurang mampu, baik di bidang pendidikan, sosial, ekonomi. Gitu. Jadi saya lagi karena dipahami di luar kebijakan negara sebenarnya sama sekali tidak signifikan. Nah, dalam kaitan ini ya tentu kita perlu mencoba meredefinisi kembali supaya apa, supaya Islam dan agama yang ada di republik ini itu ikut mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi sekali lagi bukan dalam skala formal. Nah, ini harus dihindari. Formalisasi agama di dalam kehidupan berbangsa ini memang harus dihindari, tidak mungkin, karena agama juga tidak menghendaki formalisme itu. Agama itu yang diinginkan bukan soal, bukan lambang, bukan simbol, bukan jargon, tapi perilaku.
Perilaku individu dan masyarakat.
Ini yang diinginkan. Maka di dalam pandangan Islam, paling tidak yang dipahami oleh masyarakat pesantren dari basis kami itu sebenarnya dalam ajaran Islam itu palingnya yang kita pahami sendiri, itu tidak pernah bicara soal negara Islam. Yang selalu dipahami adalah negara berkeadilan.
Jadi barangkali kalau tadi negara Skandinavia itu sudah wajahnya sudah Islami, walaupun bukan agama. Agamis, karena adil, lebih merata, gitu ya.
Meskipun tidak ada simbol kita, benderanya tidak ada
bulan bintang ya.
Itu enggak masalah, memang bukan itu. Dan sebetulnya kalau kita refleksikan pada kehidupan berbangsa dan bernegara kita, misalnya Pancasila, itu Pancasila kan sila terakhir sebagai muaranya kan keadilan sosial. Itu sudah Islami banget
Definisi agama ya.
Keadilan negara ini harus tertuang dalam kebijakan-kebijakannya. Kebijakan yang paling strategis dari seluruh kebijakan negara adalah anggaran.
Termasuk pajak sih itu, Pak, ya?
Iya, gitu.
Mengelola pajak, ya?
Kebijakan apapun,
itu muaranya ke sana.
Karena itu
hak kuasa. Kita punya kebijakan pemihakan pada fakir miskin atau sosial misalnya macam, tapi anggaran nggak mendukung
ya, omong sama seperti anggaran pendidikan biasanya 20% tapi ternyata tidak ya.
Jadi sesungguhnya sasaran Islam itu ketika bicara
sebetulnya kita itu bisa membangun suatu negara atau suatu bangsa yang Islami tanpa harus mendirikan negara Islam. Jadi kita tetap asas tetap Pancasila, tetapi kita berperilaku betul-betul Islami begini.
Baik, dan keislaman itu dalam konteks negara tidak adalah keadilan. Keadilan itu pertama-tama kita mesti bicara hak. Kalau kita bicara hak, pertama-tama yang harus kita address adalah mereka yang selama ini haknya paling tidak terpenuhi dan itu adalah
di bawah. Jadi masyarakat yang belum mendapatkan apa yang semestinya, begitu Pak Kiai ya. Saya juga akan bacakan. Selamat pagi Pak Farhan di Kelapa Gading. Apa yang terjadi sekarang ini ada refleksi dari apa yang dididik oleh orang tua di masa lalu, Pak. Jadi sebetulnya kepada anak-anak muda kita sekarang ini atau kepada para balita kita, apa yang diajarkan terlebih dulu? Keimanankah, kebaikankah, ketuhanankah? Agar ketika besar mereka juga cukup punya empati.
Ya, sebenarnya tidak bisa dilihat sekuensi seperti itu ya. Misalnya tahun pertama kita bicara soal iman, tahun kedua atau 10 tahun pertama, nggak bisa begitu. Memang ketika kita menyampaikan informasi ya bisa bertahap, tapi dalam kehidupan ya itu sebenarnya simultan ya. Simultan iman harus terrefleksi di dalam amal itu. Harus simultaneously, harus ketika itu juga. Dan sekali lagi, karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, maka kita tidak bisa bicara soal kebaikan, pemahaman, perilaku, sekali lagi, hanya pada level individual personal. Tapi harus dalam level, sekaligus level sosial kebangsaan.
Ya, sudah saatnya di bulan puasa seperti ini refleksi kembali apa yang sudah terjadi. Pak, saya aman yang ada di Tebet. Seperti apa sebetulnya di lingkungan masyarakat sendiri bisa membangun kepedulian terhadap sesamanya?
Ya, di situ sekali lagi bahwa kepedulian tidak cukup hanya pada tataran kesadaran individu, personal. Tapi harus dituangkan dalam kebijakan, itu yang saya sebut tadi strukturisasi kesadaran ya.
Karena tadi di sini di masyarakat Pak, ya. Di lingkungan masyarakat. Ya.
Di masyarakat tadi sudah. Ya, sebenarnya di masyarakat ini memang itu penting sekali. Nah, ketika pada bicara pada level masyarakat, sebenarnya masyarakat pun harus ada proses pengorganisasian sosial juga. Kalau tidak, tetap dalam tingkat individu yang berserakan, terserpis ya. Itu tidak akan pernah bisa menjadi agregat yang bermakna. Harus ada proses pengorganisasian pada tingkat komunitas. Ini menurut saya sangat penting sekali. Dan dalam konteks
efektif ya.
Kalau diorganisir ya. Taruhlah misalnya pada tingkat ya lokal ya. Sebenarnya lembaga-lembaga keagamaan kayak masjid, gereja, wihara sebenarnya bisa menjadi modal utama, cikal bakal untuk pengorganisasian komunitas.
Jadi umumnya masjid saja Pak ya. Dalam langkah mungkin sih masjid. Umumnya jangan sampai jamaah masjid itu di lingkungan itu tidak ada yang lapar, tidak ada yang bergizi buruk, tidak ada yang tidak sekolah. Umumnya kan bisa begitu.
Dan karena itu masjid tidak hanya menjadi tempat bertemu dalam kebisuan ya. Meskipun mungkin sehari 5 kali, tapi bertemunya tidak ada kontak sosial
sama sekali.
Hanya baris,
hanya untuk ritual-ritual saja.
Salam pergi.
Pergi. Bukan itu kan, bukan itu saja.
Bukan momen sosial.
Iya. Silaturahmi itu bukan itu kan ya.
Oleh karena itu sebenarnya konsepnya yang masih itu menjadi pusat pembangunan umat atau peradaban dan sebagainya. Begitu juga di gereja dan biara bisa didorong maju menjadi satu modal-modal untuk modal sosial lah ya, sosial kapital dalam bentuk proses pengorganisasian komunitas untuk apa? Untuk membangun kepedulian bersama dari itu.
Ya, kita di Yayasan Taman Diri ini mencoba mengembangkan satu konsep pos daya namanya, menjadikan masjid menjadi pos pemberdayaan keluarga mamanya begitu, untuk lebih aktual gitu ya, untuk rasa kepeduliannya tadi secara aktual.
Lu bayangkan betapa efektifnya lembaga kayak masjid gereja itu. Setiap hari orang bertemu, tanpa diundang, tanpa dijanjikan transport, konsumsi. Seminggu itu pleno malah, sekali itu pleno, itu lengkap. Bayangkan kalau balai desa aja, mohon maaf aja, Pak Lurah atau Pak Desa, nggak mungkin deh sebulan sekali mengumpulkan rakyatnya dalam jumlah yang begitu besar ya. Nggak mungkin.
Tapi itu
kalau harus dilakukan. Pasti biayanya mahal, tidak mungkin. Nah, selama ini mubazir.
Mubazir.
Hanya menjadi perjumpaan bisu. Tidak memiliki makna sosial.
Artinya dengan Allah dengan nasnya
yang kurang. Dan sebenarnya yang disebut oleh Quran itu hablum minallah itu tidak bisa dipisah dengan hablum
minannas. Itu satu kaitan yang erat sekali, enggak bisa dilepas.
Nah, ini yang sebenarnya juga selama ini mubazir.
Iya.
Lembaga-lembaga keagamaan kita, proses di mana ada perjumpaan sosial yang begitu intens, itu tidak kita kapitalisir menjadi modal sosial untuk membangun bangsa.
Iya, mungkin saya ada pertanyaan yang lebih anu lagi, agak jahil mungkin ya. Termasuk haji barangkali ya.
Oh, iya. Iya, saya kira.
Lo haji itu pertumbuhan yang luar biasa loh. Sekian juta seluruh dunia, tapi selesai begitu saja. Ngomongnya mereka mengumpulkan satu rapat itu ya, untuk bagaimana mengatasi kemiskinan itu ya, mengatasi bagaimana meningkatkan kesejahteraan sebagian besar bangsa gitu, sekian juta miliar yang masih miskin, mungkin akan punya makna lain haji itu ya, bukan hanya sekedar ritual. Jadi luar biasa loh, 3 juta seluruh manusia sumpah. Setiap tahun itu tadi dikatakan.
Ya, hanya momen-momen ritual yang
hanya ritual saja. Ya,
sayang
sekali.
Apa karena selama ini dipandang saya harus memenuhi kewajiban saya dulu terhadap Tuhan begitu, Pak?
Nah, itu yang tadi.
Ya, itu yang saya katakan bahwa tidak bisa kita itu menjenguk Tuhan tanpa menjenguk sesama. Tidak bisa kita menyembah Tuhan tanpa mengabdi kepada sesama. Dalam banyak hadis dikatakan menyembah Allah itu, mengabdi pada Allah itu harus terwujud justru melalui mengabdi bersifat kepada sesama. Ada sebuah hadis yang mengatakan, kamu saya sakit berkali-kali enggak pernah menjenguk saya. Kata Tuhan kepada salah seorang nabi waktu itu. Nabi berkata, bagaimana saya menjenguk engkau? Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa, semesta alam. Bagaimana itu mungkin? Mungkin saja ketika saudaramu, tetanggamu sakit, dan kau menjenguknya, maka kau itu ketemu dengan saya. Jadi sebenarnya mengabdi pada Allah itu melayani
sesama. Oke, mencintai sesama berarti mencintai sang pencipta begitu.
Ya. Okay. Jadi sebetulnya ada yang anu kan bahwa di mana sih kita mencari Tuhan? Dia juga dengan menolong sesama itu akan ketemu dengan Tuhan. Ya. Itu bahaya ya. Satu yang sangat mendasar sekali ini. Kita menghayati agama itu. Nah,
sekali lagi kembali kepada modal sosial lembaga-lembaga agama. Sebenarnya apa yang dicoba dirintis juga oleh Jamali dan juga ini, bagaimana menjadikan itu sebagai pusat center
pemberdayaan
social development, community development. Di situ setiap minggu orang ketemu. Itu kan bisa dijadikan forum untuk membicarakan masalah bersama di situ. Mulai dari lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, kemudian pemberdayaan sosial ekonomi yang lebih besar.
Mungkin khotbah itu menjadi dialog menarik gitu ya. Karena sekarang khotbah itu kan monolog gitu.
Nah, ini bisa bertahap ya, Pak.
Iya, nanti bertahap.
Khotbahnya seperti sekarang, tapi sebelumnya atau sesudah Jumatan kita
diskusikan lagi.
Dan sebenarnya ketika pemerintah mau melihat modal sosial yang secara positif ya, kan bisa menyampaikan semua informasi melalui masjid. Sehingga dibacakan sebelum Jumatan, sudah Jumatan ini persoalan kesehatan. Ini ada demam berdarah, ada polio, kan masyarakat bisa disampaikan di situ. Lalu dibahas, lalu ada gerakan di situ. Tingkatan yang paling grassroots. Mestinya begitu.
Ada raskin, ada asetin, itu harusnya dijelaskan
dan begitu ya. Dan ketika kita membahas di masjid, insya Allah suasana kebatinan berbeda. Kalau misalnya di tempat lain ya. Kalau di tempat lain itu konfliknya tinggi gitu loh. Interestnya tinggi. Tapi kalau di masjid ya mungkin juga ada yang manusia.
Tapi
saya kira akan terkendali karena di bawah masjidnya. Sehingga pasti akan merasuk juga. Lebih jernih gitu loh. Ini yang justru modal sosial yang sangat kaya kita punya. Di setiap pelosok itu ada, tapi kita selama ini abai.
Ya, terlebih memang kesenjangan perkotaan dengan pedesaan ini sangat jauh nih Pak Kiai. Ini gimana juga untuk bisa menyamaratakan, bisa melalui pola yang
ya, sebenarnya kebijakan itu berkaitan dengan kebijakan makro ya. Saya kira ya itu tadi harus tertuang betul bahwa apa yang kita sadari pada tingkat individu harus juga menjadi kesadaran pada tingkat sosial nasional. Kebijakan pikirannya harus konfirm dengan kesadaran yang kita bangun.
Baik, di listener, sayang sekali ya kita tidak bisa melakukan dialog ya, interaksi aktif kita hari ini karena sedikit trouble pada line telepon kami di 5296-1417, tapi kami yakin apa yang sudah panjang lebar dijabarkan oleh Pak Kiai Masdar dan beberapa SMS yang tadi sempat kami udarakan juga bisa mewakili kepenasaran dari Billy sebenarnya ya, untuk bisa bergabung dengan kita di kesempatan hari ini. Dan sebagai satu keseluruhan mungkin Pak Kiai, kalau kita ambil garis besar sebagai resume seperti apa ini?
Ya, bahwa kesempatan berpuasa di bulan puasa ini sebenarnya merupakan satu momentum yang sangat baik bagi kita untuk melakukan refleksi kehidupan kita. Sekali lagi, bukan hanya pada level ritual individual personal, tapi pada level kehidupan sosial berbangsa, bernegara. Dan itu harus jalan terus seiring. Kesadaran agama yang kita bangun juga harus terefleksi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat kita. Kalau tidak, ya akan terjadi ketimpangan yang nanti akan memperolok agama itu sendiri. Kira-kira itu. Dan dalam konteks ini, puasa sebenarnya mengajarkan kita untuk memiliki sikap empati, kritik, kritis, dan sekaligus juga proses pembebasan bangsa ini dari problem-problem yang melilit, dan terutama pesan zakat yang selalu dikaitkan dengan puasa adalah bahwa zakat adalah sebuah konsep redistribusi kesejahteraan dari yang mampu dipungut oleh negara dikembalikan untuk kepentingan semua pihak, terutama yang tidak mampu, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, baru kemudian yang lain-lain.
Selamat berpuasa, Pak. Kita semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Baik, terima kasih kalau kita untuk Bapak Kiai Haji Masdar, Bapak Elfranda Subianto Cakrabudaya, dan Bapak Sunarto dalam dialog kita di kesempatan hari ini. Riri Wijaya, Uyat Najwa mohon diri dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk di listener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah izin afwani.